ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost dat în urmărire internațională, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție.
Rusia, Olimpiada de la Rio și problema dopajului.
Rubrica Dreptul tău
și Dicționarul de sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a anunțat că omul de afaceri Veaceslav Platon a fost dat în căutare internațională după ce s-a stabilit că ar exista o legătură între acesta, frauda de la Banca de Economii și operațiuni de spălare de bani dintr-o altă țară. Morari l-a vorbit jurnaliștilor la scurt timp după ce procurorii au făcut o serie de percheziții la mai multe bănci, firme și locuințe de la Chișinău. Oficialul a anunțat că două persoane de la două bănci au fost reținute și sunt audiate. Platon, despre care procurorii nu știu unde se află, deține și cetățenia Federației Ruse. În vârstă de 42 de ani, el a fost deputat pe listele Alianței Moldova Noastră din 2009 până în 2010. Presa a scris că s-ar fi îmbogățit, între altele, din afaceri cu zahăr. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, a lăudat Parlamentul Republicii Moldova pentru condamnarea Holocaustului de pe teritoriul țării, informează Associated Press. O comisie internațională a stabilit în 2004 că între 45.000 și 60.000 de evrei au fost uciși în 1941 pe teritoriul controlat astăzi de Chișinău, iar între 105.000 și 120.000 de evrei au murit după ce au fost transportați în regiunea transnistreană. Raportul fusese supravegheat de Eli Wiesel, laureatul Premiului Nobel pentru Pace, originar din Maramureș, care a încetat din viață de curând. Concluziile cercetării au fost aprobate la 22 iulie de Parlamentul Republicii Moldova, care a condamnat persecutarea și exterminarea evreilor de pe teritoriul moldovean. Fără sprijinul NATO, nici Ucraina, nici Georgia, nici Republica Moldova nu vor putea face față războiului hibrid prin care se încearcă destabilizarea Europei de Est, a declarat ministrul apărării Anatol Șalaru la Odessa cu ocazia unui exercițiu militar internațional la care participă și Republica Moldova. Liberalul Șalaru și-a exprimat recunoștința pentru posibilitatea oferită celor 40 de militari moldoveni de a lua parte la manevrele comune Briza Mării 2016, organizate de Statele Unite și Ucraina, cu participarea mai multor țări membre NATO sau partenere NATO. Un sirian a cărui cerere de azil în Germania fusese respinsă s-a înregistrat video pe telefon jurând credință statului islamic înainte de a încerca să intre cu exploziv la un concert în aer liber. După ce a fost întors de la intrare pentru că nu avea bilet, s-a aruncat în aer lângă un bar rănind 15 oameni. Statul islamic și-a revendicat astăzi atentatul petrecut la Ansbach în sudul Germaniei duminică târziu. Ministrul de interne german Thomas de Maizière a spus că este prea devreme să se excludă varianta teroristă în cercetări, dar a adăugat că suspectul de 27 de ani avea la activ două tentative de sinucidere și se aflase în îngrijire psihiatrică. Și la Philadelphia începe astăzi Convenția Națională a Partidului Democrat, care urmează să o nominalizeze pe Hillary Clinton drept candidat la președinție. Săptămâna trecută, republicanii îl numiseră candidat pe omul de afaceri Donald Trump.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și blogul din jurul Mării Negre al Sabinei Fati, cu popasuri acum în Georgia și în regiunea separatistă Abhazia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a anunțat că omul de afaceri Veaceslav Platon a fost dat în căutare internațională după ce s-a stabilit că ar exista o legătură între el, frauda de la Banca de Economii și operațiuni de spălare de bani dintr-o altă țară. Morari l-a vorbit jurnaliștilor la scurt timp după ce procurorii au făcut o serie de percheziții la mai multe bănci, firme și locuințe din Chișinău. Oficialul a anunțat că două persoane de la două bănci au fost reținute și sunt audiate. Relatează Nicu Gușan.
Procuratura Anticorupție spune că Veaceslav Platon ar fi delapidat Banca de Economii de resurse financiare și ar fi fost implicat în scheme de spălare a banilor. Mai exact, omul de afaceri ar fi beneficiat de aproximativ 800 de milioane de lei în urma obținerii unor credite neperformante. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a declarat că Veaceslav Platon a obținut acești bani prin intermediul unui grup de companii, proprietarii cărora se aflau chiar în subordinea acestuia.
Potrivit acuzației aduse cetățeanul Platon, este vorba despre peste 800 milioane de lei. Sunt mai multe credite obținute de către 5 persoane juridice. Era vorba despre 3 credite în total. Obținerea banilor din BEM este noiembrie 2014, dar perioada obținerii creditului este mai mare, începând cu 2011.
Viorel Morari spune că chiar dacă banii au fost transferați în state precum Letonia sau Marea Britanie, o bună parte din aceștia vor putea fi recuperați. În urma percheziților din această dimineață, 2 angajați de la Moldincom Bank au fost reținuți. La fel, alte 2 persoane din aceeași instituție au fost citate și urmează să fie localizați și deținătorii companiilor care au beneficiat de creditele frauduloase. De cealaltă parte, omul de afaceri Veceslav Platon a negat învinuirile care îi se aduc. Am fost surprins să aflu că sunt învinuit de participarea la furtul miliardului. Am un conflict cu domnul Plahotniuc, unul destul de dur, care continuă din februarie 2014. Plahotniuc nu are nevoie ca martorii infracțiunilor comise de el să fie în libertate, mai ales cei care au dovezi în privința participării lui atât la furtul miliardului, cât și în cadrul altor infracțiuni anterioare. Vorbesc despre deposedarea lui Victor Țopa și Viorel Țopa de acțiuni la Banca de Economii, cazul Victoria Bank, Asitor, dar și altele.
Кража у топ акций БЕМа, Виктория Банка, Афито.
Vlad Plahotniuc nu a reacționat deocamdată la acuzațiile aduse. Într-o declarație pentru ziarul de gardă, reprezentanții Partidului Democrat, a cărui vicepreședinte este Vlad Plahotniuc, au refuzat să se expună numele acestuia. În prezent, pentru că Platon se află în afara țării, procurorii au anunțat că este dat în căutare internațională pentru a fi predat autorităților moldovenești. Omul de afaceri spune însă că a făcut deja o solicitare către Interpol. Din fericire, sunt țări libere unde funcționează legea. Eu deja am făcut o solicitare către Interpol să nu accepte anunțarea mea în căutare internațională, spunându-le că sunt persecutat pe motive politice. Sper că Interpol va sesiza implicarea politicului în cazul meu și nu mă va da în căutare internațională. Eu voi începe să colaborez cu organele internaționale de drept, instituțiile europene și americane, pentru a dezvălui detalii despre furturile și infracțiunile comise de Vlad Plahotniuc. Voi dezvălui și structura puterii, cum este organizată și cum funcționează.
Structura puterii, cum se întâmplă, de ce ona ide, câte metode folosite.
Pe numele lui Veceslav Platon a fost înaintat mandat de arest pentru 30 de zile, iar mai multe bunuri vor fi puse sub sechestru, au anunțat procurorii. Rice Moldova a scris că Platon controlează banca Moldincom Bank, a cărei vicepreședinte a fost între anii 1994 și 2004 și despre care se crede că ar fi fost implicată în operațiuni suspecte de spălare de bani din Rusia prin Republica Moldova și țările Baltice. Moldincom Bank a emis astăzi un comunicat potrivit căruia instituția bancară afirmă că toate operațiunile efectuate pe parcursul activității sale au fost și sunt în conformitate cu prevederile legii. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Mâine sosește la Chișinău ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier, a cărui țară deține președinția OSCE, principală organizație implicată în negocierea unei soluții conflictului înghețat din regiunea transnistreană. În ajunul vizitei la Parlament a avut loc o ședință specială cu ușile închise, consacrată negocierilor. Relatează Tamara Grejdeanu.
Este nevoie de o legislație clară care să ghideze negociatorii în procesul de reglementare transnistreană, astfel încât cei mandatați să știe ce pot să-și asume și ce nu. Este concluzia la care au ajuns membrii platformei parlamentare pentru realizarea politicii de reintegrare. După reuniune, președintele legislativului Andrian Candu a negat acuzațiile Tiraspolului, precum că Republica Moldova ar acționa coordonat cu Kievul pentru a aduce regiunea transnistreană într-un blocaj economic. Autoritățile din stânga Nistrului susțin că Ucraina a oprit circulația a 40 de cisterne cu combustibil care s-ar fi îndreptat din Belarus spre regiunea transnistreană.
Am înțeles că nu este adevărat. Atât pe linia frontierei din partea Ucrainei există distribuție și furnizare de produse petroliere, precum și din România, prin Republica Moldova, tranzitează în continuare produsele petroliere și la nivel de motorină și la nivel de benzină. Deci va trebui să ne descurcăm care sunt acele acuzații și de ce sunt făcute.
Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a spus că ar fi anumite probleme la aprovizionarea cu produse petroliere în stânga Nistrului, dar că situația nu este una critică. El a reconfirmat deschiderea pentru dialog cu autoritățile de la Tiraspol, un subiect care va fi discutat în timpul vizitei la Chișinău a ministrului german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a cărui țară deține președinția OSCE și care pregătește o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2.
Sigur, noi dorim ca viața populației din regiunea transnistreană să se îmbunătățească. Suntem deschiși pentru procesul de reglementare, suntem deschiși pentru promovarea dialogului în formatul 5+2 și pe această linie de idei suntem deschiși la dialog cu Tiraspolul. Există întreagă deschidere din partea noastră, respectiv așteptăm la pași similari și din partea Tiraspolului.
Negocierile în formatul 5+2 au fost reluate la începutul lunii iunie, atunci când reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului au convenit să discute la nivelul grupurilor de lucru despre recunoașterea diplomelor de studii eliberate de universitățile din stânga Nistrului, traficul internațional al automobilelor cu numere de înmatriculare transnistrene, precum și despre îmbunătățirea mecanismului de punere în aplicare a înțelegerilor formulate la negocieri. Evoluții pozitive în aprecierea reprezentantului special al OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrian. Mai mulți observatori de la Chișinău au criticat însă aceste măsuri pe care le-au numit cedări din partea Chișinăului. Fostul ambasador al Moldovei la Washington, Igor Munteanu, declara în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă că, citez aici, Republica Moldova trebuie să se comporte ca un actor rațional, care își poate apăra interesele pe care le poate formula și care poate exploata la maximum pozițiile sale diferite și mult mai avantajate decât ale celor de la Tiraspol. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cum se poate îmbunătăți actul guvernării și care ar fi rolul societății civile în acest efort? Este una din întrebările la care a căutat un răspuns Igor Boțan, activist civic și director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Societatea civilă este mozaic, ea nu are conștiință de sine, este formată din domenii care se uită în părți diferite și suma acestor domenii trebuie să fie egală cu zero. Cel puțin așa înțeleg eu societatea civilă. De aceea există organizații ale societății civile care pot avea voce, dar aceste voci trebuie să se confrunte cu alte voci din aceeași societate civilă pentru a găsi, cu ajutorul argumentelor, soluțiile cele mai bune. Ideea că există o societate civilă care este consolidată și are conștiință de sine este o iluzie. Nu există așa ceva în lume. Apropo, partidele politice sunt organizații ale societății civile, sindicatele sunt organizații ale societății civile, cultele religioase în baza dreptului la libertatea conștiinței sunt organizații ale societății civile. Unde sunt vocile lor? Asta e întrebarea.
Răspunsul dumneavoastră, unde sunt vocile lor din moment ce se zice că în Moldova rolul societății civile ar fi puțin semnificativ în influențarea deciziilor, fie politice, economice sau de interes public?
Societatea civilă este așa cum sunt cetățenii, pentru că societatea civilă, dacă ne referim la organizațiile, la instituții ale societății civile, ele nu pot fi mai bune decât media cetățeanului din Republica Moldova. Contemplativi, care așteaptă nu știu ce, cineva să le rezolve problemele, care dau vina pe clasa politică și așa mai departe. Există elemente vibrante ale societății civile, cum sunt jurnaliștii independenți, de exemplu, care pe propria răspunde și cu propria conștiință creează trenduri în societate sau anumite tendințe. Aceștia sunt mult mai puternici decât instituții, organizații întregi, care fac rapoarte, studiază, dau replici și așa mai departe. Deci nu trebuie să ne uităm la societatea civilă ca la ceva care este enigmatic.
Dar încă de pe timpul guvernării comuniste și mai nou, după 2009 încoace, tot s-a vorbit că și această societate civilă s-a lăsat curtată de guvernare.
De când lumea și pământul, așa a fost. Au fost organizații ale societății civile care au avut o atitudine critică față de guvernanți și au avut organizații ale societății civile care susțin guvernarea și nu-i poți acuza pentru asta. Este viziunea lor, ei sunt cetățeni acestei țări, ei pot face acest lucru. Și trebuie să avem o atitudine înțelegătoare.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu și găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Dicționar de sunete, ca și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând pe pagina noastră de internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul de a participa la guvernare se realizează la modul practic atunci când fiecare cetățean revendică posibilitatea de a monitoriza activitatea administrației publice locale și centrale, dar și prin dreptul de a fi consultat atunci când sunt luate decizii în chestiuni ce ne vizează în general sau pe fiecare în parte. Am încercat să aflăm de la reprezentanții mai multor autorități locale cât de deschiși sunt față de cetățeni, cum le soluționează problemele și în ce mod îi consultă la luarea deciziilor. Conducerea raionului Șoldănești Bunăoară publică toate deciziile pe pagina sa web și într-un monitor oficial, iar la ședințele Consiliului Raional poate participa orice persoană interesată, ne spune președinta raionului Svetlana Rotundu.
Oamenii vor să cunoască activitatea autorității publice locale. Avem la Consiliul Raional mai multe panouri informative pe care publicăm planul de activități pe an, pe lună, pe săptămână.
În raion unul telenești, cele mai multe sesizări de la cetățeni țin de problemele sociale, cele ale grupurilor vulnerabile, ne spune președinta raionului Anastasia Furculiță.
Noi nu vrem șansa cetățeanului de a-și găsi dreptate, de a-și rezolva problema, într-un fel să o mutilăm, să nu o rezolvăm. Noi ne stăruim la fiecare cetățean să-i dăm un răspuns, câteodată nici nu mai așteptăm să fie termenul de 30 de zile.
Cetățeanul este în drept să participe la ședințele publice ale autorităților locale, el poate monitoriza și sesiza autoritățile prin solicitări de informații sau petiții. Autoritățile locale, la rândul lor, sunt obligate de lege să răspundă solicitărilor cetățenilor. Directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, susține că autoritățile trebuie să elaboreze planurile și strategiile de activitate, ținând cont de părerea cetățeanului și nevoile lui și nu altfel.
Petițiile oferă un șir de informații extrem de importante pentru un stat care este deschis să reacționeze la necesitățile cetățenilor. Și de felul în care statul își organizează acest serviciu depinde foarte mult imaginea statului în mintea cetățenilor.
Totuși, mulți cetățeni nu cunosc că au dreptul de a participa la luarea deciziilor din simplul motiv că nu au cum să acceseze informații de interes public. Unii nu au acces la internet, iar alții ajung foarte rar în incinta instituțiilor publice. Președintele Asociației Obștești Habitat din Rezina, Valeriu Rusu, spune că autoritățile raionale și cele din localitățile rurale ar trebui să facă uz de mai multe metode și căi prin care informația despre ședințele și deciziile autorităților publice să ajungă în fiecare casă. Consilierii raionali și locali ar trebui să intre mai des în casele oamenilor, să-i consulte, să le asculte păsul, așa cum o fac în perioada campaniilor electorale, când au nevoie de votul cetățeanului, precizează președintele Asociației Habitat.
Legătura activă între cetățean și celui căruia i s-a delegat era practic în spațiul rural, dar eu cred și în urban cam lipsește.
Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor, la părerea mai multor experți, încă nu este eficient, întrucât nu există precedente de sancționare a administrațiilor care neglijează sesizările cetățenilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Presa de la București de astăzi este interesată de diaspora românească din Moldova și votul prin corespondență și de evoluțiile regionale. Tania Radu.
Legea votului prin corespondență, care urmează să fie folosită pentru prima oară la legislativele din noiembrie din România, e foarte proastă, iar la pachet cu ea, oarecum sub pretextul ei, a fost votată și o lege proastă a alegerilor locale într-un singur tur. Pe acest subiect se ocupă azi Ioana Enedogioiu într-un articol publicat pe ziare.com. Numai 3.000 de români din afara granițelor s-au înscris în registrul electoral. Procedura nu se poate face online, ci presupune fie deplasarea la un consulat sau ambasadă pentru înregistrarea cererii, fie o corespondență cu reprezentanțele diplomatice. Adevărata problemă ar fi însă alta, arată Ioana Ene. Legea e rezervată numai românilor cu reședința în străinătate, ori ei sunt foarte puțini. statutul e greu de obținut dacă nu ai o slujbă permanentă și mulți români sunt reticenți să se înregistreze oficial. Nu stau mult într-un loc, își schimbă des domiciliul, uneori chiar se mută dintr-o țară între alta după cum găsesc de lucru. Numărul românilor din diaspora e în continuare necunoscut, de aceea și norma lor de reprezentare în Parlamentul de la București este demotivant de mică. Oricâți ar vota, vor fi reprezentați la București de numai 4 deputați și 2 senatori. Singura cifră exactă e cea a românilor cu reședința în Republica Moldova, 500.000. El limpede însă că sunt o minoritate și că legea votului prin corespondență n-a fost altceva decât bifarea unui angajament făcut de guvernanții români într-un moment tensionat, alegerile prezidențiale din 2014. Ironia sorții, arată Ioana Ene. Promisiunea le-a fost atunci făcută tocmai celor care acum nu vor putea vota, românilor aflați temporar la muncă în străinătate și care au stat atunci ore în șir, în ploaie și în frig, în fața consulatelor și ambasadelor României, ca să-l aleagă președinte pe Klaus Iohannis. În ziarul Adevărul, Dan Nicu scrie despre asasinarea în condiții ciudate la Kiev a jurnalistului Pavel Sheremet, prin detonarea unei bombe la bordul unei mașini cu poveste. E vorba de un automobil aparținând fostei partenere de viață a unui alt faimos jurnalist independent asasinat în anul 2000, georgianul Gheorghi Gungadze. În estul fost sovietic, ca și în Rusia, este deja o lungă listă de jurnaliști și opozanți ai regimurilor dispăruți în condiții suspecte, practic eliminați. Se arată în acest articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Comitetul Internațional Olimpic a decis să nu suspende întreaga delegație de sportivi ruși de la Olimpiada de la Rio, care începe la 5 august, ci a transferat decizia asupra federațiilor internaționale ale fiecărui sport. Despre reacțiile din Rusia, mai multe de la Alexandru Eftode.
În Rusia, unde mulți oficiali afirmaseră repetat că acuzațiile de dopaj ar face parte dintr-o conspirație occidentală pentru denigrarea țării, decizia a fost salutată. Ministrul sporturilor Vitalii Mutko. Mi se pare că decizia luată este în interesul unității în sportul mondial și familia olimpică. Dopajul este un rău la scară globală, nu doar o problemă a Rusiei și desigur că poate fi combătut numai prin eforturile comune ale tuturor structurilor și comunităților internaționale și naționale. Mutko și-a mai exprimat speranța că majoritatea federațiilor internaționale de profil vor confirma rapid participarea sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de la Rio, chiar dacă au fost stabilite criterii severe. Federația Internațională de Tenis a răspuns imediat, dând undă verde participării tuturor celor 8 jucători ruși nominalizați, spunând că aceștia au fost deja supuși unor programe de testare riguroase în afara Rusiei. Stabilirea unei interdicții generale pentru participarea întregii echipe ruse la Rio fusese cerută nu doar de Agenția Mondială Antidoping, ci și de agențiile naționale similare din 14 țări. Agenția Antidoping din Statele Unite a criticat Comitetul Internațional Olimpic, care a decis altfel. În cuvintele șefului agenției americane, Travis Tygart, comitetul a dat dovadă de lipsă de fermitate în unul din momentele cele mai importante pentru integritatea Jocurilor Olimpice. Tygart, cel care l-a dat în vileag pentru dopaj pe renumitul ciclist american Lance Armstrong, lipsindu-l de toate onorurile, a mai spus că decizia dezamăgitoare a Comitetului Internațional Olimpic despre participarea Rusiei creează debandadă și confuzie, dând o lovitură semnificativă sportivilor curați și drepturilor acestora.
A fost Alexandru Eftode și vă recomandăm să citiți și opiniile analistului sportiv și europarlamentar Traian Ungureanu despre decizia de ieri a Comitetului Internațional Olimpic pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete.
Luke Warm Cup, tobe și percuție și Graham Mushnick, orgă, acordeon, xilofon și țiteră cântă împreună din 2005 sub numele de Guess What. Trupa a fost înființată în Franța, dar cei doi locuiesc acum la Londra, unde fac parte din l'Orchestre de Montplaisant, despre care am mai vorbit la Dicționarul de Sunete. Unul din cronicarii muzicali de pe internet, Kieran Tyler, ne spune că primul lor album long play, intitulat Yuri Gagarin, 12 ode moderne pentru cel mai mare astronaut din istorie, lansat în 2009, pare a fi coloana sonoră a unui documentar artistic imaginar. Nu este însă vorba în sine despre povestea primului om care a călătorit în spațiul cosmic, ci mai degrabă de stări și situații inspirate de nemaipomenită aventura lui Gagarin, exprimate într-o muzică cu un vag sunet vintage, pentru că pare că e de prin anii 1960-1970. Guess What nu sunt la primul proiect de acest fel. În 2005 au înregistrat Guess What Plato Told Me, ghici ce mi-a spus Platon, un amestec de loop-uri, de tobe și teme de jazz și bossa nova, iar în 2006 au compus muzica pentru Danger Island, un film science fiction de serie B. Aceste două proiecte nu au fost însă scoase pe piață. Înainte de a fi lansat la casa de discuri Catapult Records, fondată de Warm Cop și Mușnic împreună cu unul din membrii trupei l'Orchestre du Mont Pleasant, setul instrumental dedicat lui Yuri Gagarin a fost interpretat de Guess What într-o lungă serie de concerte în Franța, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Ungaria, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herzegovina și Croația. Ar mai trebui să adaug că pentru a suplini lipsa basului, omul de la clape folosește acea claviatură de mici dimensiuni cunoscută sub numele de baset și că pe scenă, Guess What au o costumație bizară, alcătuită uneori din turbane, măști și togă, cum veți vedea în înregistrarea video care acompaniază acest articol în varianta sa de pe internet. Noi ascultăm acum piesa Vostok Tango. Căutați așadar dicționarul de sunete la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Oxana Diaconu de la ziarul Unghiul din Ungheni.
Administrația Gării Ungheni a informat că începând cu 11 iulie, trenul suburban Ungheni-Bălți este suspendat. Acest fapt a indignat cetățenii. Cel puțin locuitorii din Ceropcani au protestat împotriva acestei hotărâri. Spitalul Raional Ungheni implementează un proiect în valoare de 4 milioane de lei, care presupune montarea bateriei solare pe majoritatea edificiilor din spital și conectația la sistemul de aprovizionare cu apă. Plaja de pe malul lacului Delia din orașul Ungheni e într-o stare deplorabilă, devenind o atracție mai mult pentru păsări sălbatice și domestice. În condiții inumane activează și salvatorii de la stația de salvare pe apă. Un reportaj amplu găsiți pe pagina a doua a ziarului Unghiul. Femeile și bărbații în consiliile locale din raionul Ungheni nu sunt pe aceleași poziții. deși se optează pentru reprezentativitatea femeilor în politică, în procesul decizional această prevedere mai puțin se respectă. Ziarul Unghiu a aflat câte femei se implică în luarea deciziilor în folosul comunității și de ce ele s-au regăsit într-un număr mic pe listele electorale.
Cu recomandările din ziarul Unghiul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.